Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Паводле рашэння Вярхоўнага суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Коллегия Верховного суду за 40 хвилин переглядела присуд, вынесенный месяц тому судьем Русланом Аніскевичем у Менском городском суде. Заместо 3 годов зняволення осталось 3 месяца. Покольки Александр Звежков был арештован летось 18 листопада, то термин его зняволення скончился 4 дни тому. На какой подставе изменили термин? Адвокатка журналиста Майя Александрова потлумачила, Звежкова не оправдали, а только изменили термин до минимума, деля выключенных обставин. Такими обставинами судовая коллегия полечила дренный стан здоровья осужденного и наявность его старой хворой мати. Про свое вызволение Александр Звежков расповел в свободе в эксклюзивном интервью про 2 годины. Журналист поведомил, что он спынился на кватеры у сестры в Менску.
По-перше, мне треба подумать об здоровье, бо стан моего здоровья не вельми.
Так, вы же были в шпитале, мы ведали.
Так, так, был в шпитале. Я переболел гриппом тяжелым, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой на Апанского тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал. Заключение под стражу и тюрьма.
А может, вы прокомментуете то, что вас вызволили вот за этот момент?
Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
Журналіст і ягоная адвакатка не выключаюць, што абскардзяць прысуд, паколькі Александр Звяшкоў сваёй віны не прызнае.
Расказваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. А вы што сказала нашаму радыё маці Александра Звяшкова Ганна Звяшкова?
Ой, для меня такой подарок, я говорю, к празднику. Завтра ж праздник. Оказывается, многие надеялись на освобождение, а я нет. Все-таки, думаю, решается это все свыше, а там неизвестно, что ведь у нас. Думаю, это заранее уже решено все, но все-таки ваша работа не прошла даром. Вы все-таки видите как, ой-ой-ой, прям не верится даже. Такой необыкновенный подарок для меня, да не только для меня, и для его друзей, для всех.
Гаварыла маці журналіста Александра Здвіжкова. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здвіжкова, а таксама былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль што застаецца за кратамі. Еўрапейскі парламент вітаў датэрміновае вызваленне шэрагу актывістаў дэмакратычнай апазіцыі і рашэнне аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Аднак у рэзалюцыі выказаная глыбокая заклапочанасць станам рэчаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, пераследам прадстаўнікоў апазіцыі, дэманстрантаў, ціскам на недзяржаўныя медыі і няўрадавыя арганізацыі. Вось як пракаментаваў рэзалюцыю Еўрапарламенту начальнік управлення інфармацыі, прэсавы сакратар Беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў.
Принципово важно нам подается то, что просто принять некий документ – это недостатково. Важно обеспечить, чтобы этот документ был добрым подмурком для развития соправды такого взаимоповажливого, прагматичного, взаимовыгодного диалога помеж Европейским Союзом и Беларусью. С этого пункта глядения принятый учора документ у нас покидает такое подвоенное уражение. Видовочно, что им утримливаются суперечливые положения, такие свечи об тем, что, напевно, большинство авторов этого документа мают больше такое теоретичное уявление про то, что есть сучасная Беларусь. Але ёсць элементы, якія маюць пазітыўны накірунак, прынамсі, што тычыцца развіцця міжчалавечых стасункаў паміж Беларусю і Еўропай. Паглядзім, што нам час пакажа.
Гаварыў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тое, як рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, сёння будуць абмяркоўваць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў, старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Стала вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатоўнасці Беларусі да дыялогу з Беларазвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння міжнароднай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы спрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямецчыны і Беларусі, пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справаў нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што сустрэча состоялася з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў, вышэй представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком, и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены вариант все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Элизабет Шроттер потлумачила скупость информации закрытым характером сустречи. Поводле існуючых европейских правил, контакты на высшем узроне помеж Евразвязом Крыма и Беларуси официально не існує, передусім з тими особами, які служать белоруському режиму і відказують за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартынова у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократичної партії, старшиня подкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цап. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господаря Цап заявила: наведення міністром Мартыновым конференції по безпеці і ягоної далейшої перемови у Берліні просигналізували про готовність країни до діалогу з Європою.
Мартынов
Мартынов сказав, каб станцаваць танга трэба двое. Так, сапраўды. Аднак тое, што цяпер назіраецца паміж еўрапейскімі краінамі і Беларусю, нагадвае хутчэй ча-ча-ча ці нейкія скокі. Паводле спадарні ЦАФ, Беларусь правдападобна аналізуе свае праблемы. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй з расійскімі энергапастаўкамі краіна эканамічна зацікаўленая ва ўмацаванні стасункаў з Еўропай. Ута ЦАФ перакананая: Німеччина, як і Еўразвяз, хоче протягнути руку Білорусі. Ініціатива Бундестагу відносно зниження кошту візу – свого роду камінчик у гэтым мозаїчному процесі. Гэта свого роду головна заявка на діалог, заявка на танець, але на такі, як танго.
Говорила Ута Цап. У Білоруському міністерстві заміжних справ берлінську зустрічу свого міністра ніяк не коментують. На апошнім брифінгу для журналістів пресовий секретар МЗС Андрій Попов черговим разом підкреслив готовість Мінську усталювати прагматичні стосунки з Європою. Тим часом сьогодні у Москві проходить неформальний саміт керівників країн СНД. У ньому удільничають усі керівники країн, які уваходять у Содружність. Сьогоднішній саміт має стати апошнім для Владимира Путіна у якості президента Російської Федерації. З протягом теми Владимир Глот.
Московський політолог Андрій Суздальцев так каже про проблематику саміту.
Там главные проблемы всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского прецедента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частично такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальцев уличит, что интервью, якое у понеделок дал Александр Лукашенко российским журналистам, и у яким он шмат казал про белорусско-российские дочинения, нияк не добьется на поводинах у Владимира Путина.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу, выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїк відзначає, що білоруський президент у згаданому інтерв'ю орієнтувався не на Москву, а на західних політиків.
В принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сегодня спочатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, который так само удельничал в саммите, заявили, СНД застается главным приоритетом России у внешней политики. Політолог Александр Класковский лічить, что Москва узмацняє свою присутність на постсоветской просторі.
На практиці это все робиться в межах двухбокових стосунків, і коли казати непосредственно про російсько-білоруські стосунки, то так сапраўды недавно ось Владимир Путин на своей пресовой конференции, он так наупрост и сказал, до речи, что будовництво союзной державы застается для России приоритетом. И ось этой формулевкой, навод можно сказать, в неким сенсе мая и погрозливое такое значение, погрозливый сенс для Беларуси, бо ведомо, что мая на мете сценар так званой братней интеграции по кремлевской схеме.
Говорив Олександр Класковський. До теми саміту країн СНД ми ще вернемося крихи пізніше у нашій програмі у повідомленні нашого московського кореспондента. А я нагадаю, що в Мінську працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачів.
Очередное заявление Лукашенко по ценам на российский газ, что якобы они поднимутся к концу года в два раза, Это очередная попытка президента завести народ Беларуси в заблуждение. В декабре 2007 года цена на российский газ была $100 за 1000 кубов. Мы, беларусы, платили своему государству $120 за те же 1000 кубов. С января 2008 года «Газпром» поднял цену на газ всего на 19%. Государство подняло цены для своего народа почти на 100%. В декабре один куб газа стоил 242 белорусских рубля. В январе этого года один куб газа стоит 462 белорусских рубля. Дальше Лукашенко сказал, какое союзное взаимоотношение может строить Беларусь с Россией, если мы платим за газ, как Германии. Да нет, Александр Григорьевич, это белорусский народ, получая белорусские зарплаты и пенсии, за газ платит своему государству, как народ Германии.
Номер аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко падпісаў указ пра ганарары прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Уладальнік залатога медаля атрымае ад дзяржавы 100 тысяч даляраў, срэбны прызэр 50 тысяч, бронзавы 33 тысячы. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Сённяшні саміт кіраўнікоў краін СНД, які адбыўся ў Маскве, засведчыў, што калі ў Крамля і ёсць асаблівыя адносіны з некімі краінамі садружнасці, дык гэта не Беларусь. З Масквы перадае Віктар Дзятлікович.
Сённяшняя сустрэча прэзідэнту насіла нефармальны характар. На ёй не планавалася прымаць ніякіх рашэнняў ці падпісваць дамовы. Фактычна, саміт пераўтварыўся ў развітанне з Владзімірам Пуціным і знаёмства гасцей Масквы з будучым прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым. Паказальна, што з гэтай нагоды ў Маскву прыехалі ўсе прэзідэнты краіны садружнасці, чаго не было вельмі даўно. Уладзімір Пуцін развітаўся з сваімі калегамі, пасля гэтага ён прэзентаваў свайго пераемніка. З ягоных словаў стала ясна, што Дмітр Мядзведзеў усе апошнія гады быў не проста віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду, а фактычна распрацоўваў усю знешнюю палітыку краіны, што тычыцца садружнасці незалежных дзяржаваў. Для Беларусі гэтае прызнанне не самае прыемнае, бо варта нагадаць, што менавіта Дмітр Мядзведзеў быў і да гэтага часу з'яўляецца старшынёй савету дырэктароў «Газпраму», а значыць, прымаў і прымае ўсе рашэнні, што тычыцца падвышэння коштаў за газ, у тым ліку і для Беларусі. У сітуацыі, калі ў павестцы дня масоўскага саміту адсутнічалі важныя пытанні, назіральнікі надзялялі больш увагі таму, хто з лідараў дзяржаваў правёў перамовы з Владзімірам Пуціным сам на сам. У гэтым спісе Александра Лукашэнкі не аказалася. Больш за ўсё часу прэзідэнт Расіі правёў з кіраўніцтвам Грузіі. Відавочна, што пасля абвяшчэння незалежнасці Косава стасункі менавіта з гэтай краінай для Пуціна з'яўляюцца найважнейшымі.
З Масквы перадаваў Віктар Дзятлікович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе вызвалены з турмы былы журналіст газеты «Згода» Александр Здзвіжкоў. Таксама тэма незалежнасці Косава і шмат што іншае пасля 22 гадзіны. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім усталяваў памеры ганарараў пераможцам і прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Гэтыя ганарары большыя, чым прэміі большасці іншых дзяржаваў. Уладальнік залатога медалю атрымае 100 тысяч даляраў з дзяржаўнай казны і дадаткова 10 тысяч даляраў яму выплаціць спонсар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Экстэп». Таксама срэбны прызэр атрымае 50 тысяч, а за трэцяе месца 33 тисячі доларів. А ще кожен спортовець, який підніметься на п'єдестал, отримає квартиру у Мінську, розказує Ігор Корній.
Сума преміяльних білоруським олімпійцям, які здолають узнятися на п'єдестал гонору у Пекіні, підвищена удвоє. До речі, такі ж гонорари у пропорції 150 і 30 тисяч доларів плюс спонсорські продовжені і під час зимової олімпіади 2010 року у канадським Ванкувері. На ранніших гульнях у Турині 2006 і Афінах 2004 переможцям спаборництва виплачувалося 60 тисяч доларів, за друге місце – 30 тисяч, за третє – 20 тисяч. Стимул для білорусів відчувальний. Навіть сусідня Росія, яка тепер на економічному здимі, своїм золотим медалістам обіцяє всього 50 тисяч доларів. Але шмат хто со спеціаліста улічить, що широкий жест білоруського керівництва тлумачиться досить просто. Претендентів на високі місця з кожним годом менее. Як каже спортовий телекоментатор Олександр Пуціла, до опошнього існувала небезпека страти головних медальових сподіванняв – веслярки Катерини Карстен і велогонщиці Наталі Целінської. Підставою – проблеми з виконанням фінансових і організаційних обов'язательств держави.
Карстен запрошали її виступати за Германію, однак вона залишилася. Як, до речі, з Наталі Целінської узникали некі питання по стимулюванню спортсменки, і вони збиралися вже переходити у іншу країну, виступати, як у нас завжди, коли спохватяться керівники Міністерства спорту, Олімпійського комітету, потім вже все обіцяють, тільки залишилися виступати за Білорусь.
Зрештою, ніяких олімпійців утримати так і не вдалося, говорить Ольга Михайловна, мати бронзової призерки гульня у Сиднеї по стрільбі з пістолету, тепер австралійської громадянки Лоліти Яуглєвської.
Останній раз Сиднея виступила за білоруську команду. Да реально, коли йде так все. Деньги. Может быть, оно и так и есть, что бедная страна, но что тут сделаешь? Ну, что ты ж не начинающий спортсмен, правда? Все это у нас прошло, пару слов пресса откинула, и все. Очень мало пишется и афишируется. Там наоборот. Настолько вот страна болеет за все за это. Ну, она там вес имеет, завоевала, и с ней считается. Дали гражданство, и муж это тренер, и оружейник еще. Ну, и вот такие условия были созданы. Ну, что ей оставалось делать?
Трехразовый олимпийский чемпион у веслования Владимир Парфенович так само лечит, что грошовый стимул покуль застается слабейшим за человечий фактор.
Нема людей. Поглядите, где спортовцы тренируются, молодь тренируется. Ось у нас есть Катя, бич и гелах. А остальные где? И самая великая беда, якая отбудется, коли наших атлетов зловят те на допингу, те на коррупции.
Не радуя покуль поспехами и сенсация Афинов, олимпийская чемпионка на 100-метровой дистанции Юлия Нестеренко. После перемоги у Греции, яна только одной брала удел у международных стартах, а селета на беговой дорожце з'явилась двойчі – на першинстві Берестя і на споборництвах команди ВНУ у Могильові.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння мы прапануем вашай увазе першую частку дасланага на конкурс апавядання Алеся Чайчыца.
Ружовы парше імчаўся па начной Захар'ёўскай на 150 км у гадзіну. Мегафонная вельмі шаноўны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце. Амаль пустая пляшка чынзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, якія аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыся за ім паліцэйскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. «Мы выйдем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор». Словы нацыянальнага гімну громам уварваліся ў балючую галаву Кастуся Млынарскага. Высілкам ён павольна расплюшчыў вочы
і убачив блакитну пляму телевізора по той бок клітки. Починалася жива трансляція параду з Симона Оленінської площі. Поліціянти ляніво сиділи за столом за кілька метрів від клітки, їли свої сендвічі і запивали кавою. У телевізори хор у національних строях співав гімн, потім показали натовп народу, біло-червоно-білі стяги, державне керівництво у перших шерагах. Убачивши сівшого на скам'ю арештанта, один з поліціянтів повольно відклав сендвіч, спокійно витер тлусті губи серветкою, обтрес крохи з рук, підійшов до камери. Начапивши на свою короткострижену голову фуражку з кукардою, він ляніво підніс руку до козирка і механічно промовив: «Доброго ранку, пане Костусю Фабіані Млинарський, подхорунжий нічі Прасоколюк, муніципальна поліція міста Менску, постарунок номер 13. Ви затриманий у відповідності з параграфом 24 Кримінального кодексу керування автомобілем у нецвірозім стані, параграфом 10 знищення або пошкодження муніципальної майомості і параграфом 9 знищення або пошкодження приватної майомості. Суд по вашій справі призначений на 28 соковіка 2008 году. У відповідності з законодавством до моменту суда вашець буде триманий під арештом за винятком випадку унесення закладу по мере 10 тисяч талеров. Вашець має право тримати мовчання, а так само здійснить одно телефонування». «Дайте телефон». Костусь ущою вагою обоперся на стіну, покуль поліціянт принес йому телефонну слухавку. Гуки військових маршів доносилися з телевізора. Дриготкими пальцями Млинарський тикав по гузиках номер. Гудки на тим конці про секунду оборвалися бадьорим низьким жаночим голосом. «Слухаю», – говорила Роза Сребник, школьная сябровка, бизнес-партнер и просто боевый товарищ Костуся. «Роза, это Костусь!» «Что с тобою? Где ты?» «Я у полиции!» У покоя, где сидели полицианты, Костусь отшукал в очима дошку с фотоздымками злочинцев у розшуку. Над дошкой висела вялизная личба 13. «13-й постарунок! Не ведаю уже, где покинул учора портмоне и мобилу». «Чорт, я ведала, що этим скончиться. Этого нам тільки бракувало». Настала невеликая пауза, після якої голос Рози загучав більш оптимістично і підбадьорюючи. «Костусь, не треба уподобляться Савошнікову, принамсі у гэтым, то бок, а ні у чым не треба». «Я ведаю», – скрозь головний боль Млинарський усміхнувся. «Ладно, братка, виїжджаю по тебе, буду праз полтори години. Сподіваюся, поспею раней за папарацци. Тримайся там». Пішов парад на День Незалежності. Коли Костусь знову звернув увагу на телеприймач, ішли жаунери елітного особного десантного відділу ім'я Булак Балаховича з чорними нашивками у вигляді піратського веселого Роджера на рукавах. Офіцери з шаблями, шарагуці з американськими автоматами. За ними грацював на білих конях кавалерійський гусарський парадний полк у червоних мундирах, метальових шлемах і з стилізованими піднятими крилами на сьодлах. Перед кожним відділом стяганосец со штандаром. За гусарами на площі з'явилися курсанти Свято-Георгіївського Вітебського російського кадетського корпусу у зелених картузах під православною хоругвою і штандаром з двухголовим орлом з гербу неіснуючої держави і девізом «За віру і отечество». Дані на пам'яті часткам Білої гвардії, що нечекано підтримали білорусів у 1918 році, едке живое увособлення тужливих і трагікомічних марів російської інтелігенції про свободну Україну, якої так і не з'явилася на світі. Кальони жаунєрів маршували на фоні ансамблю Симона Оленінської площі, будинка у Менського югенштилю, Соймового палацу. Потім у кадрі з'являвся костьол Симона і Олени, і кальони сиходили на Захар'ївську. Як завжди, паралельно з Днем Незалежності відзначали День Білоруського Одинства 26 соковіка. Причому гэтым разом супали два юбілеї – 90 годов Незалежності і 40-е угодки уз'єднання БССР з БНР. Развяли ж я на тут советчину з своїми парадами. І не зрозумієш, хто ще кого до себе долучив. Тяжко витискалися думки у голові Млинарського, історика поводле першої адукації. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
Это была першая частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу.
Гаворыць Радіо Свабода.
Радіо Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі з метра Бартосіка з вёскі Літва Маладэчынскага раёну. Зараз дамо слова аўтару, які прадставіць аднаго з найстарэйшых удзельнікаў падарожжаў свабоды.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі – асаблівы доўга жыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню все, помню все. Як 7 гадоў было мне, я начинав ходить у школу. Света ж не было, надо, керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались еще люди у квартиры. Ну что, соберутся так это... Чалавек 20 там, а к деревне.
Сустрічі у вёсцы Літвані ў забаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Еўрапейскі парламент учора прыняў рэзалюцыю па беларускім пытанні. Чаму гэты дакумент з'явіўся менавіта цяпер? Як можна пракаментаваць змест рэзалюцыі? Якая можа быць рэакцыя беларускіх уладаў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна сцвярджаць, што з новага году пачаўся пэўны перыяд пацяплення дачыненняў паміж Беларусію і еўразвязам. У адказ на патрабаванне захаду вызвалена большасць палітзняволеных. Вырашаецца пытанне аб адкрыцці прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Лукашэнка сустрэўся з амбасадарам Нямеччыны ў Беларусі Вайсам. З'явілася неафіцыйная інфармацыя, што міністр замежных справ Беларусі Мартына ў Берліне меў сустрэчы ў МЗС Нямеччыны. На гэтым фоне даволі жорсткая рэзалюцыя еўрапарламенту па Беларусі трохі выпадае з гэтага агульнапалітычнага кантэксту. Чаму яна з'явілася менавіта цяпер? Яна была прынятая адмыслова, гэта свядомы дыпламатычны ход еўразвязу дзеля таго, каб паўплываць на цяперашні этап дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы. Ці гэта пытанне было ўнесена ў парадак дня еўрапарламенту даўно і знаходзіцца па-за кантэкстам цяперашняга пацяплення дачыненняў? Як вы лічыце, спадар Фёдараў?
Наўрад ці Еўрапарламент так плануе сваю дзейнасць, што вось у лютым, скажам, ён будзе прымаць рэзалюцыю па Беларусі, у сакавіку, па Дарфуры і гэтак далей. Хутчэй ён працуе сітуатыўна, але ў дадзены момант я не бачу і такой яскравай нагоды, з якой можна было б звязаць прыняцце гэтай рэзалюцыі. Таму я мяркую так, што гэта хутчэй за ўсё працуе дэлегацыя Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. Там цяпер новы кіраўнік, і магчыма ён хацеў бы неяк заявіць аб сабе, тым болей што даволі даўно ўжо Еўрапарламент не рабіў такіх крокаў і не прымаў адпаведных заяваў недзе ўжо каля года, здаецца, калі не болей. І гэта такая спроба зноў нагадаць аб сабе і нагадаць беларускім уладам пра тое, што іхнія ідзеі не адсочваюцца, і адпаведна беларускім дэмакратычным сілам, што яны не пакінутыя сам насам. Не думаю, што гэта было зроблена з падачы Еўрапейскай камісіі альбо кіраўніцтва еўразвязу. Мне здаецца, што Еўрапарламент у сваіх дзеяннях значна больш незалежны.
Спадар Лялькоўга, як вы ацэньваеце сам факт прыняцця гэтай рэзалюцыі і чаму менавіта цяпер яна прынятая?
Можна пагадзіцца, што пэўны уплыў на гэта была менавіта змена кіраўніцтва дэлегацыі па Беларусі еўразвязу, і што для новага кіраўніка Яцка Пратасевіча вельмі важна было абазначыць адразу пазіцыю еўразвязу, пазіцыю Еўрапарламента ў дачыненні да Беларусі. Гэта ў першую чаргу была дэманстрацыя прынцыповасці пазіцыі еўразвязу, ці ў дадзеным выпадку Еўрапарламенту да Беларусі, менавіта таксама і ў сувязі з тым пацяпленнем, пра якое вы казалі, а хутчэй з тымі спекуляцыямі рознымі, якія ішлі вакол пытання таго, што палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі можа змяніцца. Тут якраз гэтая рэзалюцыя прадэманстравана, што Еўрапарламент і еўразвяз стаяць на грунце тых 12 умоваў далучэння Беларусі да праграмы еўрапейскай палітыкі добрасуседства, якія былі высунутыя ў лістападзе 2006 году, што нічога ў пазіцыі еўразвязу кардынальна не змянілася, і што выкананне ці амаль на сённяшні дзень выкананне адной з гэтых умоваў вызвалення палітвязняў, гэта ёсць толькі выкананне адной з 12 умоў, застаюцца яшчэ 11. З другого боку, мне здаецца, што это было таксама нешта накшталт папераджальнага, так бы мовіць, стрэлу перад парламенцкімі выбарамі, якія мусяць адбыцца ў Беларусі ў верасні гэтага году. Еўрапарламент таксама падкрэслівае, гэта, дарэчы, і тое, што заявіў спадар амбасадар Вайс у размове з Лукашэнкам, што менавіта гэтая парламенцкая кампанія, гэтыя выбары будуць такой лякмусавай паперкай, якая засведчыць сур'ёзнасць намераў Беларусі сапраўды змяніць свае стасункі з еўразвязам у пазітыўны бок.
Як можна пракаментаваць сам змест рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі? Спадар Фёдараў.
Трэба адзначыць, што тыя пазітыўныя зрухі ці намёкі на тыя пазітыўныя зрухі, якія маюць месца ў апошні час, знайшлі сваё адлюстраванне ў тэксце рэзалюцыі. Там былі адзначаны і вызваленне шэрагу палітзняволеных, і адкрыццё камісіі. З другога боку, ізноў жа былі нагаданыя тыя патрабаванні, як ужо казаў спадар Лялькоў, якія былі высунутыя ў развязам раней. У першую чаргу гэта дэмакратызацыя грамадства і больш канкрэтна правядзенне адкрытых выбараў, вызваленне незалежнасці незалежных сродков массовой информации от тиску уладов. Нельга сказать, что гэтые все потребования неяк адрозниваются от тех, что были зроблены тем же Европарламентом раней. У певном сенсе это нагадывалось просто белорусским уладам про то, что за ими еще лечится шмат чего, что они повинны выконать.
Господар Ляльков, а як вы прокоментуете змест резолюции Европарламенту?
Фактично, змест резолюции Европарламенту идет по тих 12 умовах долучения Беларуси до европейской политики добрососедства, якая была выкладена у нон-пейпер Европейской комиссии еще в листопаде 2006 года. То есть, фактично, декларуется, во-первых, что были зауважены добрые змены в дочинении вызволения политических изневоленных и згоды на открытие представительства Еврокомиссии в Беларуси, але по всех остальных пунктах узгадывается про необходимость свободных парламентских выборов, что было первым пунктом умова у нон-пейпера Еврокомиссии, право на незалежную информацию, повага до свободы прессы, что это не выконывается до сюля у Беларуси. А про шаг этого, что протягиваются отвольные затримания, выключения из университета, что далее протягивая у Беларуси уживаться смертное покарание, собак фактично демонструется белорусским уладам и в уголе светной супольности, что Евразвяз стоит на позиции своих 12 умовок, отсочивая каждое из этих пунктов у Беларуси и декларуя то, что по большинству пунктов Беларусь этой умовы не выполняет.
Вядомая в нашай краіне Элізабет Шротер, былы кіраўнік дэлегацыі, каментуючы гэтую рэзалюцыю, адзначыла, што яна галоўным чынам прызначаная для таго, каб не даваць беларускім уладам забыць пра ўсё, што ад іх патрабуецца, каб даць зразумець беларускаму кіраўніцтву, што ніхто не забыты, нішто не забыты.
Што не варта впадаць у эйфарію па поводу адной сустрэчы з амбасадарам Нямецчыны і нават сустрэчы ў Мартынава ў Берліне.
У эфіры «Эксперты за свабоды» сёння яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанні, як апошняя рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі.
Мінулым тыднем Лукашэнка два разы адзначыў, што вызваленне палітзняволеных адбываецца па патрабаванню Захада. І заявіў, што, маўляў, я выканаў усе ўмовы, цяпер паглядзі, чым адкажа Захад на нашу добрую волю. І вось Захад адказаў. І такі адказ наўрад ці спадабаецца Лукашэнку. Якая можа быць рэакцыя беларускага боку? Як паўплывае прыняцце гэтага дакумента на ўнутраную палітыку Беларусі? Лёс палітвязняў, дачыненне Беларусі з Захадам? Спадар Фёдоров.
Я не думаю, что белорусский бок будет расценивать эту резолюцию как окончатковый отказ Заходу. Мы ведаем, что Европарламент вельми шмат примал резолюцию, каля двух десятков, и все они были вельми критичные в отношениях до Беларуси. И ставление до их, нельзя сказать, как было тут в официальных колах вельми серьезным. Звычайно, на это отказывают представники пресс-службы и Министерства замежных справ. Как бы там ни было, все ж покидать без уваги те кроки, которые сделал белорусский бок, было бы неправильно. Иншая справа, что треба знайсти некие отповедные кроки. Тут тяжко узважить. Например, это могло быть выкресливание со спису неуязных белорусских чиновников, некольки прозвищ. Потом, здається, зараз в Беларуси намечается, так вельми осторожно можно сказать, некая экономичная либерализация. У сувязи с гэтым, може, неким чином и в развяз мог бы подтримать и узмацнить экономичное супрацовництво. Але это довольно складанное пытание. Белорусский бок будет чакать менавіта гэтых кроков.
Ну, вось сам факт сустрэчы з беларускімі афіцыйнымі асобамі, афіцыйных прадстаўнікоў Нямецчыны, мне падаецца, гэта і ёсць ужо пэўным сэнсе жэст у адказ на гэтыя крокі беларускага боку. Спадар Ляльков, а вы як мяркуеце, якія наступствы можа мець прыняцце гэтай рэзалюцыі?
Принятие этой резолюции будет иметь некие наупростовые наступства, потому что одна справа – это публичная декларация, иншая справа – это реальная политика. И, до речи, это то же самое дотышится и Лукашенко, не глядя на такие громкие заявы на конт того, что вот зараз поглядим, что там Захад скажет в отказ. Я не думаю, что эта резолюция будет, правда, восприниматься, как той самый отказ Захаду. Я просто хотел бы еще додать, что все залежит от того, насколько все ж таки серьезно сегодняшний белорусский режим затекавленный у
стымка полепшить отношения с Заходом. Две наибольшие зацікавленности у дочинении до Евразвязу зараз у режиму это не допустить, как Евразвяз пошел за Злучными Штатами Америки в справе замороживания актива у приватности Белнафтохиму и некоторых інших бывших державных корпораций, кшталту белорусской калийной компании, например, про что так само и шла размова. И другое питание – это вертание Беларуси в систему генеральных преференций. Вот в основном гандель идет вокруг этого. И ти задоволится Захад только вызволением политзневоленных. Тут еще питание, ти не будет новых политзневоленных. Коли белорусский режим достатково притиснутый этими двумя питаниями, то я думаю, что можно чекать дальнейших неких кроков на шляху либерализации. Коли нет, тогда потепление все ж таки чекать, напевно, не доводится.
До тих проблем, что позначил Игорь, какие, сподеется, белорусский урад полегку отримать от этого развязу, я бы додал еще такое больше принциповое политическое питание. Зараз довольно мощный тиск отбывается с Москвы на Беларусь с метой продолжения так званой интеграции. Белорусские влады разумеют, что это ничем добрым для них не скончится, и они шукают поддержку. Звонку ни Китай, ни Венесуэла, ни Иран такой поддержки оказать не могут. Один из, кто может, это Захад, и в первую очередь Евразвяз, бо со Злученными Штатами стосунки, как мы ведаем, вельми сапсованные зараз.
Чому Німеччина взяла на себе роль посередника і в певному сенсі роль доброго поліцейського? Це зв'язано з традиційним інтересом Німеччини на сході Європи і то, що вона останнім часом стала губляти ініціативу на користь нових сябрів Євразв'язу, таких як Польща, Литва і Чехія, це шмат кого непокоїло у німецьких політичних колах. І ось зараз Німеччина спробує відновити свою ведучу роль на цьому, виступаючи у якості медіатора. При этом я все ж таки думаю, что это есть частка узгодненной политики Евразвязу.
Ну а тогда, безусловно, Европарламент отыгрывает роль узло да. полицейское. Но я хотел бы еще сказать, на конт того, что встречи, быцем бы имевшие место Мартынову в германском министерстве замежных справ, уже есть некий зрух. Это зрух, или это зрух не той, якого чекают белорусские влады. Они чекают все ж конкретных кроков, конкретного поляпшения ти-то политичных, ти-то экономичных стосунков.
Прочала експертиза свободи. Питання, як апошня резолюція Європарламенту повпливає на політику Білорусі, обмірковували політолог Андрій Федоров і старшиня зарегістрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Ляльков. Вів передачу наш оглядальник Валер Карбалевич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Поводле рашэння Верховнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здвіжко. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здвіжкова і былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль застаецца за кратамі. Сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краін СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краін, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» цягам дня ладзілі акцыі, прысвечаныя афіцыйнаму святу Дню абаронцаў айчыны. Былы кандыдат на прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч распачаў сустрэчы з жыхарамі Віцебскай вобласці. Александр Лукашэнка падпісаў указ пра ганарары прызёрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Ну а зараз слова Змітру Бартосіку, які раскажа пра свае сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечынскага раёну. Як я ўжо звярнула вашу ўвагу, сярод яго суразмоўцаў будзе і 100-гадовы доўгажыхар Іван Стужынскі.
Литва, утульная с вузкими покручастыми улицами вёска, местится каля мястэчка Палачаны, что под Маладзечным. Подзяляе их маленькая рачулка, але жыхары Литвы лічаць, что гэта колішняя мяжа паміж старажытнай Литвой и Полоцким княством, бо по той бок речки ляжыць мястэчка Палачаны.
Михаил Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына, апантаны шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыі прафесійна не звязаны. Что чыгуначніка натхняе на...
А чому именно чыгуначніка? Я тут родился, тут я живу, тут я крестился, мабуть, тут и помру.
Прадеда выслали из-под Варшавы за 1863 год. И он умазался там в восстании. Выгнали с Польши на пустки.
Прадед был повстанцем 1863 года?
Да. Они сюда и приехали на пустки. Деревня Литва. Фамилия у меня венгерская, вроде бы венгр был предок наш.
У ваколицах Литвы Михал уже назбирал невеликую коллекцию историчных экспонатов.
А это что такое у вас в руках?
Ядро с маленькой пушки походной. Еще, наверное, с тех пор, с 15 века, это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк «Драгун» стоял в 16-м году.
У первую сусветную?
Ну да, первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас. Ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву, і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню ўсё, помню ўсё. Як 7 гадоў было мне, я начынаў хадзіць у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся, так это человек 20 там, как из деревни. Они прочитывают там всякие брошюры, газеты. И описание было... Что будет? И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают, что будет это на свете. И все, знаете, все знали, что сегодня делается. Уже тогда уже чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого за руки брались. Что дурак ты, ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а только дело, что будут машины огненные летать по деревне и будут от скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по-нищему. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь глядите, все пошли с сумками у нас. Богатый, бедный. Усе ідуць з сумкамі.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта, а так і засталася з торбай.
У эфіры «Падарожжы свабоды» Дмітрий Бартусік расказвае пра сустрэчы ў вёсцы Літва Маладзечанскага раёну.
Син Івана Францевича Рамуальд на фоні стагадового батьки виглядає молодьоном. Ён адвоював у палачанах костьол. Храм міститься у домі, який совєти конфіскували у сім'ї, репресованої у 39-м, каб зробити тут колгасну контору.
Сьогодні костьол знаходиться в стінах, де була репресована сім'я.
Це була дзе-то вислана сім'я. Не знаємо, де, откуль гэты дом привезены, з якої місцевості гэты дом. Гэты дом привезли, і вони його тут поставили, і все. Ну, ви знаєте, що по архітектурі получився, і він так з виду, вроді би, знаружи так не надто, що особо. Но внутрі, як зойдете, і получилася і акустика хороша. І головне то, що збудували ми його за один год. Ну, я вмію малювати все. Тут і образ Святого Роха я намалював сюди копію. Усі роботи, що там є у костелі, це вважається почти моя робота.
У бібліотеці мене прийняли вельми неласкаво. Бібліотекарки завжди такі слова охотливі, гэтым разом сустрели мене як окупанта. Причина анекдотичная, але так само свідчення того, що і тутейшим дітям хочеться романтики і містики. Школьниця з Литви написала у місцеву газету нататку про бібліотеку і дала волю фантазії, за чого бібліотекарка не залюбила усіх, хто піша. Я надала мені той номер і загадала читати.
Раптом на полиці, де стояли книги, нешто зашамотело, затим одна книга отделилася от остатніх і зависла у повітрі. Секунда другая, сторонки її стали самі по собі перегортуватися, жанчина спужалася, кинула незачиненной бібліотеку і побігла на вулицю. А что это такое?
Ничего это такого. Я тут более 20 годов пробил. Ни одна книга с полиции не утекла никуда. Я говорю, такую ерунду написать. Люди приходят за голову, хватаются. Слушай, кажи, как ты тут сядешь у библиотеки? Теперь говорю, все, никаких интервью, никакого.
А чему вы покрылись?
Просто мне с усих районов звонят. С Вилейки 5 человек звонят. С Борисова звонят. С Воложина звонят. Я говорю, слушай, что у тебя в библиотеке робится? Люди свои проходу не дают, палачанские.
Коротей, девчинка взорвала информационную бомбу.
Вот и пожертвовали. Звонили без конца, но телефон горел.
Восьмидесятигадовая Евгения Чаплинская, потомная наставница, сивая пригожая старая, с молодым голосом и мудрыми вачыма. Яна вывучыла не одно пакаленне дзяцей з Литвы і ваколіцаў і найперш намагалася привіць ім пачуццё беларускасці.
Я была малая, яшчэ дашкольніца. Мене бацька навчыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба нам жыць.
А это в каком году он вам вершики такие рассказывал?
Ну, в 35-м помер, ну, какие 30-м. Он был сведомый белорус.
Откуль бралася сведомость?
Ну, может, тому, что человек был развитый, гены пэўне белорусские жили, а он был наставником российским, царским.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что злучено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол. Уже я это надыходила, это 39-е, за записочку. За огнем полячишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, не жые Польшка і так далі.
Акція пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, ці што, дык загрэзе, загрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польщі не було такого обману, не було гэтага.
А тих часов у білоруських виборах змянілося няшмат. Хіба тільки замест «Нех жиє Польська» можна написати «Живе Білорусь», що, зрешти, так само винік.
Про свои встречи у вёсцы Литва рассказывал Змитер Бартосик. Ну а зараз Сергей Бламейко про темы завтрашней передачи «Дом литератора».
У новым выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом критиков Ганны Кислицыной, Аллы Семёновой и Михася Тычины. Тема обмеркования – постать Максима Горецкого у европейском литературном контексте.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!